Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne. Sváteční zamyšlení Petra Wagnera. Otisk spirituality na Radio Wave.
Posloucháte mimořádnou duchovní hodinku na Radio Wave u příležitosti svátku věrozvěstů Cyrila a Metodie. Od mikrofonu zdraví Petr Wagner a dnešním hostem je Tomáš Dittrich z Křesťanské misijní společnosti. Ahoj Tomáši.
Já tě taky zdravím.
V loni bylo naše duchovní zamyšlení namířeno spíš do tradice. Hostem byl Vítek Kout z Pravoslavné církve a dneska jsem si pozval tebe, Tomáši, protože cítím, že přesto, že jsi evangelikál, pracuješ víceméně na stejném poli jako tehdy bratři ze Soluně. Podle toho, co víme z historie, to nebyla práce lehká, ta práce evangelizační misijní. A jak se podle tvých zkušeností daří misii a evangelizaci dneska, podle toho, co víte v Křesťanské misijní společnosti?
Určitě je obrovský boom evangelizační na celém světě, nebo skoro na celém světě. Kromě Evropy křesťanů přibývá. A je to křesťanství, které ovlivňuje tu společnost. Opravdu proměňuje to způsoby té společnosti a moc se mě to líbí, ale v Evropě zatím o tom můžeme jenom takhle slyšet.
Kde to žije podle toho, co máte za informace, kde to žije asi nejvíc?
Výrazná je Latinská Amerika, velice výrazná je Afrika, i když tam je střet mezi islámem a křesťanstvím, ale stejně i islám je aktivní misijně, ale křesťanství taky velice. Jižní Korea je národ, kde je třeba 30% horlivých křesťanů nebo praktikujících křesťanů. I v Indii je tam třeba sbor, který má přes 1 000 000 lidí. To největší sbor křesťanský na světě v Hyderabadu.
Říkal jsi, všude se daří, nebo skoro všude je velký boom, až na tu Evropu. My jsme ještě navíc ve středu Evropy a často se opakuje v souvislosti s českým národem takové kliše, že jsme nejateističtější národ v Evropě hned po Estonsku. Nevím, jak je to aktuálně, třeba jsme Estonsko předběhli, nebo se něco změnilo.
Myslím, že jsme byli podle těch statistik i na prvním místě, ale to je v podstatě jedno, protože to byly statistiky OSN a oni nějakým způsobem to měří. Nejde o křesťanství jenom, ale jde celkově o religiozitu. A opravdu skutečný takový rizí ateismus, kde lidi nevěří na nic, jenom na sebe, to je vzácná věc celosvětově.
Co se dá s touhle specialitou národní povahy dělat, když je to v podstatě světový unikát a asi proto ještě nejsou vymyšlená nějaká opatření, když to řeknu ošklivě, nebo způsoby, jak proniknout pod tu slupku třeba?
No tak pro mě je to normální ten ateismus, já jsem byl ateista a přestal jsem být ateistou, když jsem chodil do 8. třídy, protože jsem se dozvěděl, to bylo hluboko za komunismu. Dokonce jsem si říkal, jak může jít někdo tak hloupý a věřit v Boha. No a dostal jsem se k nějaké statistice, že většina nositelů Nobelovy ceny věří v Boha. Tak jsem si říkal, to jsou chytřejší lidi než já, no tak mají pravdu. Tak od té doby jsem věřil, že Bůh je, ale to ještě není křesťanská víra. Ale takhle se mnou to bylo takhle jednoduchý. Boha by měli projevovat lidi, kteří v toho Boha věří. To znamená, že když by člověk znal křesťany, tak by nějakým způsobem byl informovaný o tom jejich Bohu. Ale právě si myslím, že u nás je tohleto velký problém. Protože ty křesťani se tak jako schovávají, snaží se vypadat, že jsou úplně stejný jako všichni ty ostatní. Že ten jejich Bůh je nějak jako neomezuje a že můžou prostě žít úplně stejně. Jo, to je ale hrozně negativní. Protože pokud ta víra něco znamená, tak to něco musí přinášet a musím být v něčem jiný. No a nejvíc mě mrzí vyjádření mnoha církevních představitelů ve sdělovacích prostředcích, kde vlastně nemluví většinou o Kristu to, co je podstatné, ale zajímá je taková ty kulturní souvislosti. V podstatě bych to shrnul hlavně, abychom na sebe byli hodní. A to bych byl rád, kdybychom na sebe byli hodní, ale to není jádro křesťanství.
A co podle tebe je tím jádrem křesťanství?
Jádrem křesťanství je právě Ježíš Kristus. Žil jako člověk a zároveň to byl věčný Bůh a potom přešel ze země smrtí a vzkříšením do věčnosti a předal něco nám, křesťanům, abychom lidi k němu nějak přiváděli. A nejlíp se to dělá právě tím, když projevujeme ten jeho život.
Tahle ta představa Ježíše Krista, myslím tím tu realistickou představu, kterou člověk dostane, když se podívá do evangelia, je právě něco, co z povědomí tak nějak vymizelo. Jak ale ho můžou lidi poznat dneska skrz křesťany, kteří se k té radostné zvěsti evangelia stavějí tak, že spíš teda moc radostně nevypadají?
To je smutná věc. Možná, že můžou být křesťani jenom podle jména. Že chtějí žít křesťansky, chtějí dodržovat předpisy, ale křesťanství není předně dodržování předpisů. To je až druhořadá věc, ale křesťanství je vztah, osobní vztah k Ježíši Kristu. Pro mě byl obrovský přelom, když v kostele jsem slyšel, jako studentík jsem tam bloudil těma kostelama a pamatuju si, že jsem slyšel, že Ježíš zemřel za hříchy světa. A bylo to pro mě taková krásná poezie náboženská, tak jsem to jako prožíval. Teď tam byly různý zpěvy, tohle to bylo na Velikonoce u křížovníků, tenkrát samozřejmě ještě křížovníci tam nebyli. A jenomže vůbec mě nedošlo, že vlastně se to týká taky mě. A ten přelom u mě byl, když vlastně jsem zjistil, že Ježíš zemřel za moje hříchy. To udělalo tu změnu.
Cyril a Metoděj můžou být do dneška inspirací takovou vytrvalostí, se kterou se pustili do svého úkolu, ale jsou taky proslulí tím, že měli určitou citlivost na to, do jakého prostředí jdou. Kdežto dneska se zdá, jakoby to evangelium, které křesťani se občas snaží přinášet do světa, bylo něčím, co hrozně rozčiluje a co je nepatřičným vnucováním. Tak jak to podle tebe, Tomáši, je s tou kulturní citlivostí a s tím přicházet s tím evangeliem vhod i nevhod, jak je napsáno v písmu?
No tak pokud v baroku přicházeli misionáři do Latinské Ameriky a učili lidi, aby stavěli hranatý domy místo kulatých, tak si myslím, že to je velice špatná věc. A myslím si, že dobrý misionář by měl být právě takový jako ten Cyril a Metoděj, protože evangelium je univerzální poselství o odpuštění hříchů a věčném životě ve vztahu s Ježíšem Kristem, ale každá kultura je svým způsobem dobrá. A já mám právě rád misionářské příběhy a ty úspěšní misionáři si právě oblíbili tu kulturu toho národa, zamilovali si ji a dokonce našli takový jako přechod k té kultuře. Mezi tou kulturou a mezi tím evangeliem. Nejdrsnější příběh jsem četl o misii v Papuji Nové Guineji. To bylo v 50. letech a tam byli ještě kanibalové v té době. A tam byla ta kultura taková, že vlastně jidáš byl hrdina, protože oni se zrazovali třeba z dvou rodů, někoho nalákali, slibovali, dělali mu hostinu a on jim začal věřit a oni ho potom zabili a snědli. To normálně v té době, kdy ty misionáři tam přišli, tak tohle to se tam dělo. To znamená, že oni když říkali, že Kristus říkal pravdu, tak vlastně ty lidi s ním opovrhovali. Protože pro ně ten hrdina toho evangelia byl Jidáš, ten zrádce. Ale oni našli symboliku smíření o dítěti pokoje, která vlastně je úplně obdobná s Kristem, že když už je to nepřátelství příliš velké mezi těmi skupinami, že přichází to dítě pokoje. Někdo obětuje svoje dítě a dá ho někomu z té znepřátelené skupiny, ten ho může zabít a nebo ho vychovat. A to je to smíření. A dneska po těch vlastně několika desetiletích tam křesťanství převládá mezi těmi domorodci a oni jsou šťastní, to jsou úžasná svědectví těch lidí, kdy vlastně oni popisují, jaký to byl strach, když se zabíjeli a jedli a jaká je to úžasná změna té kultury. Takže oni něco převzali z té kultury, ale to, co na té kultuře bylo špatné, tak vlastně dokázali nějakým způsobem zahojit. Tak to si myslím, že je jádro té křesťanské misie, jít za těma lidma tam, kde jsou, být s nima, s takovými, jaký jsou, ale přinést jim to, co nemají a to, co je univerzální v tom poselství.
Spousta lidí by řekla, že od nás ale to není tak daleko k evangeliu nebo k té tradici písma jako z té Papui Guineji. A že teda není potřeba o tom dál informovat, když všechno je to v knížkách, které jsou běžně dostupné.
Ty knížky jsou často hloupé. Že tam není to, že tam skutečně není to jádro, promiň, že ti skáču do řeči. Skutečně to je takový balast nalepený, že vlastně lidi si myslí, že křesťanství je něco, co vlastně vůbec není žádné křesťanství. Křesťanství skutku, udobřování si Boha, pseudopokání, návštěvy nějakých obřadů, které jako sami v sobě by měly mít smysl, ale nemají. Bohoslužba křesťanská je hlavně bohoslužba života. A pokud se křesťané scházejí, má to jít úplně normální civilní, aby tam právě mohli přijít normální lidi. No takže já si myslím, že u nás je to těžší než na té Papui Nové Guineji, protože je mnoho předporozumění. Někdo říká, s tím jsem se setkal, že je necitlivé od křesťanů, že oslovují s tím poselstvím o Ježíši Kristu muslimy. A dokonce, že je to že necitlivé, když s tím oslovují Židy. Že to jsou, že ty mají svá náboženství a že tam by misie vůbec neměla žádná být. Ale to má ten problém, tohle to říkají křesťani, nebo lidi, co se hlásí ke křesťanství, ale Ježíš Kristus řekl, jděte ke všem národům. To znamená, nevyjímal nikoho a říkal, to moje poselství potřebují úplně všichni. Tam jde o to, že věřím, že to Kristovo poselství vykoupení, smíření Božího království, že Bůh to dá všechno do pořádku tady, tak, že to je univerzální a že to je lepší náboženství, než je to náboženství třeba těch muslimů. Ale ti muslimové jsou velice otevření pro evangelium a jsou za to velice vděční. Setkal jsem se s některými muslimy bývalými, kteří přijali Krista a jim se ohromně ulevilo a dokážou srovnat ten rozdíl mezi těmi dvěma náboženstvími. Takže vidím, že pro ty lidi to má cenu jim přinést to poselství, které je osvobodí od nějakých předpisů, od nějakého morálního kodexu, který může zotročovat ty ženy. Jo? Nebo muslimové jsou nádherní lidé, kteří mají velmi takové příjemné společenské způsoby. My Evropani jsme individualistický uzavření, kdežto oni jsou pohostinní, vytvářejí, jsou schopni vytvořit přátelství. To jsou věci, které jsou velmi blízko té kultuře v době, kdy Ježíš žil na zemi, přestože to bylo 700 let před islámem, ale ta kultura byla velice podobná. Takže já si myslím, že právě muslimům, když najdou to poselství, takže to evangelium je velice blízké.
Sváteční zamyšlení Petra Wagnera. Otisk spirituality na Radio Wave.
Dneska je 5. července, což znamená, že svátek věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Od mikrofonu vás zdraví ještě jednou Petr Wagner a mým hostem je Tomáš Dittrich z Křesťanské misijní společnosti. My jsme si povídali o tom, co to znamená evangelium dneska, trošku o tom, jaká je situace v Evropě. A to, co Tomáš řekl, než hrála písnička, bylo to, že pro něj byla zásadní změna od informace k osobnímu zážitku. To, že Ježíš Kristus umřel i za moje hříchy, nejenom tak jako obecně za něčí nebo za hříchy světa. Co to udělalo s tvým životem prakticky, tahle ta věc, která se z hlavy dostala někam do srdce?
Zažil jsem velikou změnu. Úplnou změnu orientace života, protože se změnili to, co jsem začal pokládat nejdůležitější. Do té doby jsem si myslel, že nejdůležitější je vzdělání. Měl jsem před sebou kariéru historika architektury a na tom jsem opravdu intenzivně pracoval od studentských let. A tahle ta informace, že Ježíš za mě zemřel, mě zasáhla někdy, když mě bylo 27, A od té doby se všechno začalo přestavovat. Do mýho života přišel optimismus. Byl jsem sběratel knih, žil jsem vlastně v těch knihách a na lidi jsem byl opatrný. Pamatuju si, že jsem někomu řekl, že mám radši zvířata než lidi. Což možná nebyla pravda, jo? Že to mohla jako já poza, ale přece něco to mě říká. Takže jsem byl hodně negativní, bál jsem se smrti. No a přemýšlel jsem, k čemu to všecko je. A najednou jsem se setkal s tím Bohem, který mě má rád. A opravdu ten strach ze smrti vlastně najednou nebyl.
To, co dneska tak trošku slavíme i tímhletím naším setkáním u mikrofonu, je svátek Cyrila a Metoděje, kteří jsou takovým dost dobrým příkladem toho, jak by to vyprávění o Kristu mělo vypadat. Co si z toho můžeš vzít ty třeba dneska, protože jsi mě přiznal, že jsou to takový tví oblíbenci taky v tomhle oboru, když to tak řeknu. Co ti na nich nejvíc imponuje?
Mně se líbí řada věcí na nich. Četl jsem legendy o nich a ty legendy, myslím si, že je spíš zastírají. Takže to je trochu problém. Tam jsou takové zázraky, které nepůsobí moc věrohodně, ale určitě přišli do cizí kultury, což se mně líbí, že chtěli prostě do toho jít, do neznámého národa, i když mluvili slovansky, takže se dorozuměli, takže to byla určitá výhoda. Ale určitě poměry tady byly úplně jiné a oni taky přinášeli změnu. Přinášeli víru v Krista, to znamená něco úplně jiného, a zároveň ale přinášeli praktické změny, to znamená zákonodárství, změna životního stylu. A zároveň taky zasahovali do vysoké politiky, protože pendlovali mezi Moravou a Římem, snažili se obhájit to, co nově vznikalo, protože právě to přinášení poselství o Bohu v tom národním jazyce během těch bohoslužeb, to byla tenkrát vlastně novinka. I když je to úplně absurdní, že teda vlastně ta mše probíhala v té latině, nedovedu to vůbec pochopit, protože to poselství přece musí znít tak, aby tomu ty lidi rozuměli. No ale oni za to bojovali a byli docela úspěšní.
U Cyrila a Metoděje mně, podobně jako tobě, přijde sympatický, že mluvili tak, aby jim bylo rozuměno. My, křesťani, dneska máme občas takovou zdařilou schopnost, která není úplně dobrá, a sice, že mluvíme tak, že nám vůbec nikdo nerozumí, když mluvíme o těch věcech, které jsou pro nás podstatné. Dá se říct, že křesťanská misijní společnost svojí prací taky pracuje na tom, aby se tohleto změnilo a aby se křesťani naučili mluvit o Kristu opravdu srozumitelně?
Určitě se o to snažíme. Právě u mě ta změna byla, že vlastně jsem přestal pracovat jako historik architektury a už vlastně 20 let dělám časopis křesťanský, jmenuje se to Život víry, a tento časopis právě se snaží měnit ten jazyk. To znamená, není tam bratr ten, ale napíše se tam normálně ten a ten. A je spousta náboženského jako balastu v těch slovech a my ty články upravujeme a ten náboženský balast z toho odstraňujeme. A myslím si, že už ti čtenáři naši si na to zvykli, přestože ze začátku jsem cítil na začátku těch 90. let, že to bylo takové nezvyklé, že vlastně jsem mluvil o nějakém křesťanství, neřekl se, že promluvil bratr ten. Jo, tak myslím si, že ten vliv tady je a že chceme být civilnější.
A jak se to daří? Kolik lidí ten časopis třeba čte dneska?
My jsme si dělali průzkumy a ten časopis čte plus minus 8 tisíc lidí.
To je poměrně velký číslo.
Na to, že těch křesťanů tady je málo, to není špatný počet, hlavně to jsou protestanti.
To je taky zajímavá věc, která vyplynula trošku z našeho staršího rozhovoru s Danem Drápalem, že na to, jak jsme malá země a jak je křesťanů relativně málo tady, tak tady třeba vychází neuvěřitelné množství křesťanských knih, které asi si svého čtenáře najdou. Myslím, že se dá říct, že tady přeci jenom zůstává něco z dob třeba reformace, což je taky naše silné období, kdy každá selka znala docela dobře Bibli, a že pořád je ta vůle číst a přijímat informace o Bohu a o Kristu?
Já si myslím, že je to, že vychází hodně knih i tím, že Češi víc čtou než jiné národy. A to myslím si, že je dědictví té reformace. Ale jenom, že čtou cokoliv, takže ty křesťané víc čtou a tudíž tady vychází stovky knih křesťanských ročně. Vidím taky u těch nakladatelství, že se snaží oslovit, aby to mohl číst i člověk, který není zrovna křesťan, což se mně velice líbí.
Zamýšlení. Zamýšlení Petra Wagnera. Zamýšlení.
Posloucháte Radio Wave a sice mimořádné duchovní zamyšlení u příležitosti svátku Cyrila a Metoděje. Zdraví vás Petr Wagner a mým hostem je Tomáš Dittrich z Křesťanské misijní společnosti. Tomáši, Cyril a Metoděj svoji práci tady začali na docela tvrdém políčku, svoji misijní práci, a potýkali se s různými problémy od alkoholismu přes obchod s otroky, přes národní rys povahy, který vedl spíš k tomu užívání toho života, než k zamýšlení nad duchovními věcmi. Prostě celá řada věcí, od kterých možná do dneška vedou nějaké nitky. Přesto se ptám, vzhledem k aktuální situaci, co si myslíš, že je největší bolest českého národa vzhledem ke spiritualitě a vzhledem k evangeliu?
Já mám hrozně rád český národ a musím se přiznat, že jsem i hrdý na to, že jsem Čech. Ale taky nějaký ty slabiny znám, protože naše obdarování, myslím, je kritičnost. A když je kritičnost příliš velká, tak to zabíjí všechny, i ty, který kritizujeme, i nás. Ale když je ta kritičnost dobrá, tak potom právě to pomáhá. Takže já si myslím, že třeba u nás se moc neuhnízdily sekty, jako je třeba scientologie nebo munisti. Opravdu neměli v naší zemi úspěch a to se mně velice líbí, protože jsme jim prostě nesedli na lep. A to křesťanství právě je jiný, protože já, když jsem o tom přemýšlel tím svým, to svou kritickou myslí, tak jsem v určitý momentu viděl, no tohle to je síla, já předtím nemůžu uhnout. Takže vlastně u mě to šlo trošku přes hlavu, i když to taky šlo nějak přes srdce, když vlastně jsem si to uvědomil, že Bůh mě má rád. To jsou silné věci, ale myslím si, že právě ten rozmysl, když se člověk setká s těma informacema, třeba to, že Kristus stál z mrtvých, to je tak precizně doloženo z těch starých evangelií, tak to se nedá vysvětlit jinak, než je opravdu stál z mrtvých. Není tam vůbec žádný prostor, aby to byl nějaký podfuk nebo tak, právě protože většinou lidi, když chtějí udělat podfuk, tak neumírají kvůli tomu podfuku, že jo.
To, že tě to oslovilo jako věc, která je naprosto precizní, nebo tam umožňuje jenom hrozně málo možností výkladu toho, jak to doopravdy bylo, je jedna věc. Na druhou stranu, sám apoštol Pavel třeba říká, že ta zvěst je naprosto bláznovská, protože je to něco, co trošku nezapadá do tohohle světa. Což si myslím, že ten český kritický mozek taky trošku zohledňuje tohle, že je to něco absolutně mimo všechny představy, i ty jiné náboženské představy, řekněme. Co se s tímhletím dá udělat ve vztahu k české kritičnosti?
No, já si myslím, že nejsme jenom kritický, ale že jsme taky trošku zbabělci někdy. A že opravdu pustit k sobě ty informace znamená nějak si zadat, vystoupit na neznámou půdu. A proto možná ty lidi si to držejí od těla. A taky se setkali s těma nemastnýma, neslanýma křesťanama. Třeba v televizi, v osvěcení kočiček, různý řeči, které nedávají vůbec žádný smysl. A od Krista jsou na míle daleko. Takže myslím si, že tohle to jsou takové věci, které vlastně ty lidi odvádějí od těch, vlastně bych řekl, životadárných informací.
Ty jsi několikrát vlastně zmínil ty způsoby nebo případy, kdy to moc nefunguje, kdy vůbec zpráva o tom, že křesťanství je, že tady nějaký křesťané jsou, natož pak o Kristu, se prostě vůbec nemá šanci dostat k lidem. A jsou taky nějaký příklady toho, kdy to funguje a kdy to opravdu jde?
Já jsem hledal způsob samozřejmě, nebo v tom našem sboru, já jsem z křesťanského společenství v Praze, tak jsme hledali, jakým způsobem přinášet tu zvěst, která nám udělala radost a přinesla to bezpečí a jistotu. No a nejlepší, na co jsme narazili, tak to bylo v Británii, je v Londýně anglikánský sbor a tam dělají kurzy alfa, což jsou vlastně 10 setkání, je tam, začíná to jídlem, potom je nějaká promluva, oni tomu říkají povídání, to znamená kladou důraz na civilnost, a potom je diskuze ve skupinkách, kde ale to není žádná nalejvárna a ty lidi opravdu říkají, co si o tom myslej. To znamená, že to, že Kristus byl kosmonaut, to je obvyklá věc a ty lidi to tam říkají a ten, kdo to moderuje, tu diskusi, tak ten neříká, to je blbost. Ale ten naopak hledá, co si o tom myslejí ty ostatní. Takže je to takový hodně interaktivní, je to s velkou úctou k těm lidem, protože proč by si někdo nemyslel, že Kristus je kosmonaut? To v svým způsobem je to logická věc. Mnohem logičtější, než co říkali marxisti, že Kristus neexistoval. Což bylo naprosto proti historickým údajům. Takže ty kurzy alfa jsou nesmírně zajímavá věc. A co je na tom úplně fascinující, že ty kurzy alfa běžejí ve 165, myslím, nebo 7 zemích světa. A běžejí úplně ve všech církvích. Dělají to katolíci, anglikáni, což je něco mezi katolíkama a protestantama, dělají to protestanti.
Ta zkušenost pozitivní z kurzy alfa se vztahuje i do Čech?
No tak ono právě to dává prostor pro tu kritičnost, že tam je opravdu možný si o tom pokecat, tam je možný to skritizovat a opravdu já to znám, že tam chodí lidi, kteří přímo kritizují to křesťanství a teďko vlastně vidějí, že ty jejich námitky třeba nejsou až takový, ale je možný to tam probrat, takže ta, nikdo neříká, ty bys měl věřit tohleto, tomuhle tomu nebo tak vůbec. To je proti tomu směru těch kurzů alfa, takže těm kritikům myslím, že se to líbí. Že tam můžou říct svý názory. No, u nás to dělají taky všechny církve, myslím 12 z těch 19 registrovaných. Je to na tom místním společenství vždycky, takže to dělají katolický farnosti nebo nějaký ten evangelikální sbor. No a ještě je taková kampaň se chystá těch kurzů alfa v roce 2013, což myslím je hrozně zajímavá věc, s nějakou výraznější inzercí a pozvánkama na ty kurzy, že to poběží třeba ve 200 sborech a společenstvích. To znamená, že lidi, když uvidějí v televizi nějakou tu reklamu, tak budou moct si najít ten kurz v místě svého bydliště a budou to moct zkusit.
Myslíš, že tenhle ten způsob, tahle ta cesta evangelia je schopná změnit tu společnost?
Já to beru tak podle sebe. Jsem křesťanem asi 25 let, když jsem prožil to odpuštění těch hříchů a setkání s Kristem. A pro mě to byla ohromně pozitivní změna. Z morousa, samotáře, se stal takový plus minus normální člověk, který se s lidma kamarádí, taky kvůli tomu mám dobrou rodinu. Nevím, jak bych vůbec mohl fungovat v rodině, s tím svým sběratelstvím těch knih a tak já jsem to všecko rozpustil tu knihovnu, takže už se vejdu domů. A to je ohromně pozitivní věc. Vůbec si nemám na co bych si stěžoval. Takže si myslím, že když to bylo příspěvek pro mě, právě ten strach ze smrti, tak já jsem se s tím vůbec nedovedl vypořádat. A najednou je to pryč a ta boží pomoc, to vědomí té boží pomoci, která není automatická, která je v rámci toho vztahu, ale která je naprosto reálná. To je úžasná věc, přeju to každému člověku a věřím, že to může změnit tu společnost. Tak jako tenkrát, ten Cyril s Metodějem opravdu změnili tu situaci výrazně.
Zamyšlení Petra Wagnera. Otisk spirituality na rádiu Wave.
Mým hostem je Tomáš Dittrich z Křesťanské misijní společnosti a já mám teďka otázku na závěr našeho povídání. Otázku k tomu, co vlastně s tou tradicí. My máme v občanském kalendáři několik dat, které se vztahují k duchovním osobnostem, které buď pro tento národ něco znamenají a přišli odjinut, anebo přímo jsou vyrostlé z tohoto národa. Ale co s tou tradicí, aby nebyla mrtvá, ale aby to něco opravdu dneska i dávalo. Co s tím Cyrilem a Metodějem, aby to nebylo jenom datum v kalendáři a historická fakta?
Dobrá a těžká otázka, protože ta tradice to není černobílá věc. Nikam se ani nemůžeme doputovat. Kdo to byl svatý Václav, vlastně nevíme. Jakým způsobem věřil, nevíme. Víme, že to byl dobrý politik, protože změnil orientaci českého národa na Sasko proti Bavorsku, což nás asi zachránilo vůbec naši existenci národní. Ale jestli skutečně horlil pro Krista, v těch legendách to čteme, ale vůbec nevíme, jestli ta skutečnost taková byla. Ale víme u Husa, že Hus horlil pro Krista. A to bude zítra ten svát. Ale je fakt, že lidi se snažili se ho zmocnit, toho Husa, podle svého. Masaryk viděl v Husovi jako nejlepší příklad ryzosti, ale přitom Ježíš Kristus jako spasitel to vlastně Masaryk z toho dával stranou. Takže Masarykovi se na Husovi líbilo, že zemřel za to, co věřil, což je úžasná věc vždycky, pokud někdo podle svého svědomí je ochotný položit i život. Ale pro mě Hus je právě ten, který věřil v Krista a který v Kristu měl tu naději. A proto to taky dělal. Tomu dávalo smysl, tomu, co dělal. Na prezidentské standardě je pravda vítězní, ale Hus říkal, pravda páně vítězí, nebo pravda božího slova vítězí. Takže já bych si dovolil říct, že to je hrubé zkreslení toho odkazu, toho opravdu ušlechtilého člověka, a pokud by někdo proti tomu protestoval, tak by to byl právě mistr Jan Hus a říkal by, vraťte se ke Kristu, hlupáci, podívejte se, k čemu vám to je na vlajce, pravda není obecná, pravda má smysl jedině jako osoba, jedině pokud ji někdo garantuje. A sice Bůh.
Myslíš si, že k téhle profanaci došlo i v případě Cyrila s Metodějem? Nebo byli trošku uchráněni toho vyškrtání toho nápisu na standardě, takže se jim to trošku vyhnulo?
Vidíme ten obrovský kulturní přínos, protože v zákonodárství překlad Bible pravděpodobně přeložili celou Bibli, i když to není úplně doloženo. Překládat Bibli je náročná věc a to je vidět, že to je úžasná věc. Politice taky byli dobrý v těch vyjednáváních, byli to tvořiví, koncepční, vedoucí. Přesně taky nevím, jak to bylo, jakým způsobem vedli lidi ke Kristu. U svatého Vojtěcha třeba, to jsem si zjišťoval, jsou dva jeho proložní texty, úvodky k legendám zachovány a ten vůbec nespoléhal na Krista jako na toho, kdo zemřel za jeho hříchy, ale spoléhal na svoje skutky. A to není skutečné, z mého pohledu toto není skutečné křesťanství. Takže to byl morální člověk, který opravdu bojoval za nějaké ideály písma, ale to hlavní mu unikalo. To, že se nemůžeme se zachránit tím, že se budeme chovat dobře a že uděláme spoustu dobrých skutků, protože před Bohem to nestačí a potřebujeme to odpuštění hříchu. Protože v tom je ta cesta k Bohu, že my jsme od něj oddělení a nemůžeme, i kdybychom se rozkrájeli, k němu přijít. Ale je to on, kdo přichází, takže on je vlastně ten misionář. Přichází k nám, Kristus za nás zemřel, Boží syn, a tím nám odpustil a otevřel tu cestu k sobě zpátky. Takže to je to jádro toho poselství. U svatého Václava nelze ho objevit. U mistra Jana Husa ho lze objevit. U Jana Amose Komenského taky velice zřetelně. A u Cyrila Metoděje já úplně nevím. Nejsem historik, nejsem na to odborník. Minimálně, co bych řekl k tomu, že oni, když překládali to písmo a kladli takový důraz na to písmo, takže vlastně k Bohu skutečně to písmo vede, protože tam toto přímé poselství je, tak si myslím, že to měli. Že měli ten vztah k Bohu, když si takhle vážili písma.
Takže dá se říct, že tohleto je něco, jádro z toho svátku, který se stal i státním svátkem, co by se tam mělo dostat ještě do dalších staletí, kdy to budou ty generace po nás slavit a snad budou mít v ten den i volno?
No, já mám takovou naději, že to poselství toho evangelia o Kristu pronikne do té společnosti, převrátí z hůru nohama a potom taky si ten svátek budeme připomínat s větší radostí a vděčností, než jenom kvůli tomu, že máme teda volno, což je prýma, že jo?
Tomáši, já ti moc děkuju za dnešní sváteční rozhovor a přeju, aby se ti žilo s Kristem dobře a snad se ještě někdy uvidíme.
Díky za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.
Zamýšlení. Zamýšlení Petra Wagnera. Zamýšlení.